na fremba rileshi anumesa, agarachinesa vanhu vanopopopidzana vamanoro vamadzisa mapato. Saka ndoona kuti apa pazanupi tatopinda dambudziko, nokuti chavari vakunyatsoongorora ndechekuti vanhu vacho vari mumasee kana mumastrakcha acho chekutanga vati veG40 here, nokuti vane chikafuti vangangozoregera vanhu veG40 vachipinda nerweferi. Api ngatinazvitarisira kuona kuti mitemo inenge yaiswa iyi mitemo inobvumira here vanhu vari munharaunda kuti vange vachisarudza munhu anoda. Nekuti kana wakutara mitemo yokuti mofamba muchikambena meki mukazodai mozodai mozodai, zvinoremera vanhu. Izvozvo zvavari kuita kuti hatiri kunge tichisarudzira vanhu vamiririri, ndivo zvavari kutoisa. Saka tokuona kwangu iyi mitemo yacho inenge iri kunyanya kusunga, zvazviri nani zvangowirana kuti toenda here kumaparamari meshin kana tokuita zvekonzenza, ndivo zvava zvakareruka.
Kupanyaya wekuti vakarwa hondo vanenge vachida kukwikwidza mumaprimary imomo vanozopiwawo mukana wekukwikwidza vasingaongororwi kana kunanganidzwa yatingati waiva.
Ko kana vakarwa hondo unenge uchidiwa hii navanhu? Nekuti kungoti vakarwa hondo pasina nhoroondo inoratidza kuti vakashanda nevanhu munharaunda muconstituency macho kana muwadhi macho unoisa, nekuti vatara kuti ziva zvepolitics social economic. Saka kungorwa hondo chekutakura gidi hazvirevi kuti unonzwisisa ndozvichagumbira vanhu vakawanda izvizvi kuti ndingatarwa hondo yacho asi tangatiba nhingi nokuti ndiye agara kuchienda nevanhu.
Tinozwawo kuti ZANU-PF yakasungawo kuti vanenge vachikwikwidza mumaprimary elections ivavo vanofanira kunge vachitsvaga rutsigiro vari pamwe chete.
Apo takutoti matoti hagerani, nekuti vanhu vezanu vanoziva kuti vanoshandisa mari apo mbeu fetiraiza zvese kana kutsvaga rutsigiro. Vanoziva kuti kana ukaenda uri wega unokwanisa kunge uchiita zvinhu nezveriseri, asi kutovharidzira dhemokrasi tinoti inini kana ndiri kandidati ndichitsvaga rutsigiro ndine strategy yangu yematauriro aya ndinoita nevanhu.